21 година і 7 хвилин у студії на Хрещатику 26 починається громадська хвиля від громадського радіо. І сьогодні при мікрофоні для вас працюватимуть Андрій Сайчук, Анастасія Багаліка, за режисерським пультом з нами В'ячеслав Кирішун. Ми розпочинаємо нашу першу годину прямого ефіру, яку розпочнемо з обговорення справ політичних.
Так, і в нас в гостях є Зоя Буйницька, це є заступник голови Дем-Альянсу. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так, Зоя, ну, нещодавно були такі заклики про те, що має бути якесь відбутися нове об'єднання. Взагалі це все повниться просто якимись анонсами. Тобто Саакашвілі дає різноманітні анонси. І прокоментував Василь Гацько, я знаю, що в себе там в соціальних мережах, про те, що, в принципі, є на часі якесь нове об'єднання. Наскільки ці переговори, ну, вони ведуться, і чи можемо ми чекати на якісь анонси вже більш предметні найближчим часом?
Дякую за питання. Дійсно, цей тиждень був насичений певними подіями, анонсами про такі точки кристалізації різноманітних політичних сил. І в тому числі громадська платформа «Нова країна» звернулася до наших двох партій «Демократичний альянс» і «Сила людей» з закликом об'єднатися, як двом постмайданівським силам. Ми розуміємо, що громадські зараз дуже стурбовані, самі як постмайданівські активісти, а розуміємо, що не відбувається певних змін, яких ми очікували би, щоб відбувалося. І в ситуації старих політичних еліт нові корінні зміни, вони просто не проживаються. От буквально сьогоднішня новина про те, що екс-регіонали намагаються в Конституційному суді відмінити, скасувати закон про електронні декларації. А це один з інструментів, який би зробив цю зміну можливою. От тому ми розуміємо, що такі старі політичні еліти треба змінювати, інакше реванш тих же самих екс-регіоналів, він можливий і він буде в самий найближчий час. Саме таким чином ми звертаємось і підтримуємо це звернення від нової країни до формування іншої широкої коаліції політичних партій, активістів, для того, щоб ми могли об'єднати реформаторські середовища, могли об'єднати різних експертів. І Демократичний альянс «Сила людей» в цьому процесі – це перший зародок, фактично, який може покласти початок розгортання цього процесу далі.
Зоя, зараз не знаю, відбувається у багатьох погане дежавю в тих, хто, наприклад, брав участь ще в помаранчевій революції. Ми знаємо також результати опитувань, які свідчать, що 60 і більше відсотків українців вважають, що Україна розвивається, рухається в неправильному напрямку. Ну, зрештою, є дуже багато ілюстрацій цього всього. Тобто ми маємо дуже сумнівні зараз, наприклад, вибори самоврядування прокуратурі. Країна є свідками цього. Тобто, і де не відбулося її очищення, і прокуратура далі залишається залежною в цьому сенсі. Тобто, при тому всьому, коли починаєш думати, а хто винен в цьому всьому, то ми повертаємося до виборів 2014-го, наприклад, року, 2013-го року, і бачимо, що українці спочатку з ентузіазмом проголосували за Петра Порошенка в першому турі, і потім абсолютно з таким самим ентузіазмом проголосували за абсолютно такі дуті проекти, які виникли там за пару буквально місяців до виборів, я кажу і про БПП, і про Народний фронт. І де, в принципі, скрипки грають ті самі політики старої генерації. Як взагалі може зламити цю ситуацію нова сила? Скажіть, будь ласка.
Я вважаю, що в першу чергу така винувата є так риса українців, як неможливість домовитись. Після Майдану постмайданівські сили збирались неодноразово, намагалися досягти певних домовленостей про поєднання зусиль. І, на жаль, це не було дієво. В підсумку ми бачимо, що ті, хто склався як структура або досягли домовленості раніше, тобто старі політичні сили, вони фактично і пішли далі і підхопили владу. Тому я вважаю, що ми маємо підійти до цього процесу відповідальніше, ще раз це спробувати дуже суттєво, ґрунтовно, інакше країна може десь не дожити до наступних виборів і наступних періодів.
Власне, такі політичні перестановки на карті партійній, вони свідчать про те, що вибори поруч чи як? Ну, про вибори багато говорили насправді в лютому, в березні.
І коли, до речі, для вас вибори були б оптимальні? Для вас як до політичної сили чи для майбутнього об'єднання?
Весною вибори передбачались неодноразово в зовсім різноманітних періодах. І зараз з призначенням нового уряду ми бачимо, що трошки гострота спала з цього процесу. Є ще певні сподівання у людей, і це зрозуміло, чому вони є. Вибори відсунули спочатку на осінь, зараз десь прогнозують навіть на наступний рік, але я вважаю, що політичні партії, особливо нові політичні партії, мають завжди працювати в режимі «вибори скоро». І мають до цього готуватися. Готувати кадри, готуватися фінансово, готуватись структурно, об'єднуватись, готувати програми і так далі працювати.
А як працюють старі політичні партії у режимі «вибори скоро»?
Я думаю, що там дуже все просто працює. Вибори сьогодні, формуються бюджети, скидаються мішками або великими валізками, формується медіабюджет і починається розкрутка за якийсь місяць-півтори до виборів для того, щоб дуже швидко за вас проголосували. Це ми бачили на прикладі, наприклад, партії Ценюка і так далі. Але це не значить, що це показує сталість процесу і постійна робота в міжвиборний період, що дуже важливо для політичних партій, а не політичних проєктів.
Ну, для мене просто важливо, ну, є, скажімо, там Демальянс, та, який був, в принципі, помітний під час, мені здається, Євромайдану. Але ну, ті самі вибори, скажімо, в Чернігові, де теж був симпатичний кандидат, дуже активний. Ну, я не знаю, яким треба було бути ще активнішим, в принципі, як можна було більше використати наявний ресурс, ніж там це Демальянс робив в Чернігові. Це був третій результат, здається, чи четвертий?
Четвертий.
Четвертий результат. Ну, тобто, ми стикаємося з тим, що ну, або люди просто мають бути неймовірно свідомими, цього в нас нема. Або за існуючою системою виборчої, раз по раз будуть перемагати все одно ті, хто вкидає більше грошей в кампанію, або хто використовує такі схеми. Ну, абсолютно вони... Багато хто каже, що вибори в Чернігові вони відкрили таку скриньку Пандори. Оскільки люди не були покарані, і була змушена сама провладна партія використовувати нечесні інструменти під час виборів, то виходить, що були легалізовані всі старі практики. І воно ну, зараз є, це дальність.
Я з вами погоджуюсь, що вибори в Чернігові були таким лакмусовим папірцем для теперішньої влади на те, чи здатна вона змінювати правила. І от зміна би правил виборчих докорінним чином і покараність людей, які давали ту ж саму гречку і доведення судових справ до логічного завершення, воно би показало, що та дійсно цього хотіла би теперішня влада. І ми вважаємо також, що в майбутньому треба змінювати виборчі правила. Це нелегкий процес, це один з елементів зміни самої системи. Ну, це треба робити і піднімати цю тематику. І тільки і змінювати також підходи до комерційної політичної реклами, яка допомагає політичним проєктам фактично розкручуватись з нуля і мати великі рейтинги. І от в поєднанні цих двох зусиль, третій ми вже змогли досягти, це державне фінансування політичних партій, воно би спрацювало на докорінну зміну системи з певним циклом. Не відразу при перших же виборах, а через одні вибори точно. Тому закладаємо от такі дуже стабільні основи роботи для себе і порядок денний, звісно.
Зоя, а ну, все-таки, от як ви пояснюєте для себе, чому такі низькі результати показує Демальянс на останніх виборах, зокрема і до місцевих, наприклад, органів влади?
А в першу чергу, це якраз от принципи політичної боротьби на виборах – це телебачення. Mm-hmm. Якщо ми не маємо доступу до телебачення, не маємо доступу вільного до медіа, ми не зможемо настільки розкрутитись, як політичні проєкти. На цих, наприклад, виборах в Києві ми багато співпрацювали з різноманітними медіа, але відразу у нас був принцип, що це не проплачені ефіри. Так само і по всій Україні. І на такі умови не завжди всі медіа йдуть.
Ти знаєш, Настя, насправді я думаю, що це питання, воно навіть не тільки, це ширше питання, не тільки для політиків. молодих політиків. Це питання взагалі громадянського суспільства. Та нещодавно ви читали, напевно, від Freedom House очільника дуже цікаву статтю, де він пише про те, що Україна відрізняється від інших країн подібних саме тим, що в нас сильне громадянське суспільство. Але що цікаво, так само, як медіа-менеджери не знають, як достукатися до аудиторії, яка не дивиться телевізор. А це, до речі, найсмачніша аудиторія, ну, за для рекламістів, наприклад. Тобто там 18-50 років чоловіки, наприклад. Вибач, зараз такі гендерні ці рівності порушені. Але так само, я думаю, перед тим самим стоять і нові об'єднання політичні. Вони так само не знають, як мобілізувати цю аудиторію. Тобто вона мобілізувалася, зробила початок Євромайдану, задали йому рух, показали йому ідею, і потім, навіть мені здається, Євромайдан вже не вони далі робили, все одно з великою масою.
Ну, власне, з тими самими проблемами, я так розумію, зараз стикається Європа, де молодь просто не ходить голосувати і все. Ну, і що б не відбувалося, які б питання не виносилися, чи це вибори до Європарламенту, чи це вибори місцевих керівників держави, парламенту, місцеві вибори, ну, тобто це болюча проблема, мені здається.
Але їм в Європі трошки простіше через те, що їм не потрібно реформувати цю систему. Вони вже працюють в досить стабільних рамках системи, яка розвивається.
Звичайно.
Нам же треба започаткувати фактично систему заново. І це ставить зовсім інші виклики перед нами і громадянським суспільством в тому числі.
Ну, очевидно, що треба зробити якусь активізацію, бодай на час виборів. Я просто, повертаючись до того, що ви казали на самого початку, що про те, що якщо не вдасться об'єднатися, то це означатиме жахливі катастрофічні наслідки. Але я так собі теж думаю, що, в принципі, є лідери думок різні. Вони там є, не знаю, навіть в прокуратурі, напевно, є. Якісь там люди, там умовно симпатичні, або були там. Там є вони серед, там, не знаю, лекторів, серед мас-медіа, журналістів, там серед митців. Тобто є люди, які більш-менш публічні і, наприклад, які чітко висловлюють свої цінності, які могли б бути, ну, може, там не 100% там вашими, саме які там точно записані там Демальянсом, наприклад, але які могли б бути в якій широкій коаліції, теоретично, про яку всі говорять, так, знову ж таки. Як вони можуть об'єднатися? І що заважає цьому об'єднанню? Ну, тобто, там, от є там виборчий список, це, умовно кажучи, там 500 людей, і всі симпатичні, і я всіх знаю. Ну, от я там, умовно кажучи. Я тоді кажу, все, я йду за них голосувати. Як їх всіх об'єднати? І чи такі спроби взагалі проводяться? І який для цього потрібний ресурс, знову ж таки?
Я вважаю, що в цьому процесі варто йти просто крок за кроком, і якщо б у нас було б трошки більше часу, пробувати взаємодіяти з цими людьми, в першу чергу, для того, щоб формувалась довіра. А зараз відбувається процес десь там перемовин, десь якоїсь там взаємодії на словах. Але на словах сказав і забув, і це дуже часто буває. Наприклад, з той же сили людей у нас є історії успіху взаємодії, які і навіть історії перемог. Коли наша коаліція за ліберальний податковий кодекс 3357, в яку входили ми, сила людей, експертне середовище, громадськість, фактично не дала можливості прийняти урядовий варіант законопроекту, який був псевдореформи. Це було наприкінці грудня. Ми побачили, що ми можемо взаємодіяти, таким чином рухаємось. І в такій коаліції експерти і ті учасники, які входили, вони побачили нас, як ми діємо, на яких принципах ми працюємо. Тобто, знаєте, такий товар обличчям фактично. І от, напевно, ця відсутність довіри серед цих 500 людей, вона зараз і заважає дуже швидко її сформувати і, не повзаємодіявши в роботі, відразу якось об'єднатися. Тому хотілося б більше таких процесів взаємодій, але ми розуміємо, що і часу зараз небагато, тому намагаємось десь цей баланс втримати.
Я нагадаю, що в студії громадської хвилі зараз Зоя Буйницька, заступниця голови партії Демальянс, і ми говоримо про об'єднання політичних сил Демальянс і сила людей, про яке було заявлено напередодні. І от, власне, повертаючись, мабуть, до таких реалій досить нагальних, я хочу запитати, Зоя, ви об'єдналися, і у вас, наскільки я знаю, і у сили людей є вже на місцях деякі там депутати в деяких місцевих радах, і навіть десь є, ні, мерів, здається, ніде немає. Тобто, чи йдеться про те, що ви будете створювати і вже серед обраних депутатів якийсь спільний рух і спільний бренд політичний?
По-перше, хочу підкреслити, що рішення про об'єднання у нас зараз немає, і стверджувати це без широкого демократичного проговорення в обох політичних силах ми не можемо.
Тобто ви ще не підписували меморандум?
Ні, не підписували, і фактично рішення про об'єднання приймається на з'їзді політичних партій за всіми демократичними процедурами. Якщо навіть гіпотетично це передбачити на майбутнє, то це, звісно, об'єднання зусиль в тих містах, де є фракції окремих політичних партій, і навіть в деяких вже є певна співпраця на рівні спільності ідей і міських проблем, і навіть між осередками. Тому це просто процес, крок за кроком, з першого вже до останнього це буде на місцевості, яким чином воно буде розвиватись.
А нагадайте, в яких регіонах, в яких містах є депутати від Демальянсу і від Сили людей?
Я не можу сказати за Силу людей, тому що це, напевно, де їх більше питання. У нас зараз є 27 депутатів, це є і міські, це і районні, і селищні депутати. Досить широкий перелік. Найбільша фракція в Чернігові, от які нещодавно згадувались.
Тобто все ж таки чогось в Чернігові добитися вдалося?
Так, в Чернігові у нас є фракція в міській раді і дві фракції в районних, двох районних радах.
А, власне, якщо немає меморандуму зараз, то коли він може бути і що потрібно для того, щоб з'явилося об'єднання формальне?
Перше, це, звісно, обговорення внутрі партії і згода партійців на такі дії. А для цього всі хочуть зрозуміти, яким чином воно буде відбуватися, хто буде долучатися, тому що у нас зараз не стоїть завдання виключно об'єднання двох політичних сил. Ми хочемо все ж таки створення широкої політичної сили з долученням різноманітних експертів, в тому числі з Рембусу. Це коаліція, реформи мають бути справжніми, з міжпарламентської фракції, міжфракційне об'єднання «Єврооптимісти». Тобто дуже широкого тих, кого ми могли б розглядати як наших майбутніх партнерів. Ми не робимо зараз якось дуже такого вузького розуміння цього процесу, і тому працюємо над цим.
Як можна залучити взагалі людей? Ну, знає, тобто, є у нас була часто точка зору, що, наприклад, політика – брудна справа, і не варто туди йти. Але я пам'ятаю інтерв'ю там з одним з банкірів, не буду називати її імені, яка сказала ще років, напевно, з 10 тому про те, що рано чи пізно нам доведеться об'єднатися. Нам доведеться піти в політику, бо ця країна сама по собі не зміниться. То нам доведеться посунути тих людей, які тут є, тому що політичний клас, він не буде посуватися сам по собі. От вже там 10 років минуло, от вже в нас ще одна революція відбулася. Ну, коли це об'єднання стане, тобто, мейнстрімом, тому що є Сила людей, я там знаю декількох людей. Є Демальянс, я теж там знаю декількох людей. Зрештою, я знаю нормальних людей в блоці Петра Порошенка і фронті змін. І, безумовно, є в Самопомочі, наприклад, хтось там, приємні люди. Але, ну, наприклад, якщо, ну, щоб взяти там блок Петра Порошенка, і в них там є до них питання, скажімо, то люди, які там є, вони виходять, легітимізують саму цю партію як таку, що я можу за неї проголосувати. Вони відбирають голоси. Mm-hmm. Тобто, чи не можна ідеалістичне мене таке уявлення, розуміючи, наскільки складною ситуація в країні? Просто всі би от зібралися під однією парасолькою і пішли в якийсь там похід на одні вибори. Як було з солідарністю, наприклад, польською? А потім воно все одно би розширувалося десь там, або рух, скажімо, рух за перебудову, він так називався, та, по-моєму, щоб брати витоки. Ну, вони ж змогли об'єднатися, ну, бодай в щось. І це щось все одно оформилося. Принаймні, ми маємо країну, яка розвивається, дай Боже, і так далі. Але зараз, ну, є ситуація тотальної розпорошеності. Заміри, наприклад, соціологи показують, що зараз будуть вибори, ми будемо мати купу різних партій. І там перші скрипки будуть грати популісти насамперед. Або представники старої гвардії.
А коли перші скрипки грали не популісти? Ну, власне, чи були в Україні такі ситуації, такі вибори?
Немає сумнівів, що так і буде. Але питання в тому, щоб збільшити кількість, по-перше, адекватних людей, а по-друге, сказати, що, наприклад, ця політична сила, яка вже парламентська, я за них буду голосувати, тому що я довіряю цим людям. Ну, я, наприклад, не знаю, ти можеш назвати?
Ні, я не можу.
Я теж не можу назвати таку партію, за яку б я проголосував, сказав би, та нарешті я проголосував за партію, за яку я хотів. А не тому, що треба, щоб там ці пройшли, бо ці не пройдуть, або там ще щось буде.
Ну, і це ще велика проблема закону про вибори чинного, так?
Абсолютно.
Тобто, можливо, якби він був трошки інакший, або суттєво інакший, то ми б і мали якусь іншу картинку перед виборами. З іншого боку, є проблема заміни членів ЦВК, яка не відбувається. Також навіть же петиція створена на сайті президента, і, власне, ми про неї скоро будемо говорити в ефірі.
Таке враження, що просто включився режим, коли для того, щоб виконувався просто закон або продовжувалися десь реформи, треба просто брати і робити ще один міні-майдан. Такий, причому серйозний, не там з просто якимись там радикалами і з палаючими шинами, а щоб там вийшло багато людей, серйозних людей. І от тоді воно там якось може зрушитися. Тобто ми вже знову повертаємося до якоїсь прямої демократії. І, до речі, ну це карт-бланш дає невеликим партіям, які можуть активізувати своїх активістів. Ну, мені здається.
За всіми природніми циклами, після революції до влади приходять популісти, а далі є великий ризик приходів радикалів до влади. Крайних націоналістів, наприклад, і це показує світовий досвід. Тому от ми зараз хвилю популізму отримали, маємо певний результат, розуміння, що тактика, коли майданівські активісти, досить відомі люди, розпорошились по різним партіям і намагалися зробити зміни ізнутрі хоч якимось чином, вона зараз дуже сильно хромає. Або взагалі не працює, десь хтось виходить, стає позафракційним, хтось отримує там, виявляється в коаліції в своїй в опозиції в своїй фракції. Тому треба змінювати ці підходи якраз на об'єднання, і ми маємо розуміти, що якщо зараз цього знов-таки не відбудеться, то радикали, вони можуть реально прийти до влади, тому що народ може розчаруватись, або контрреволюція.
Що ви думаєте про Саакашвілі?
Саакашвілі досить потужний політик, і ми дякуємо йому за те, що він під час двох майданів дуже суттєво підтримав українців, підтримав Україну і ті зміни, які зараз відбулись на даний момент. Він розвиває досить багато власних ініціатив реформаторських в якоїсь періоди. Ми десь розвивали ці ініціативи в Русі за очищення разом з великою кількістю експертів і політиків. Я думаю, що це наш майбутнє, якщо він піде на вибори, майбутній десь партнер в Верховній Раді і в об'єднавчих ініціативах.
Знову маємо майбутню лідерську партію і знову маємо ще одну партію надії. У нас вже стільки було тих партій надії, давайте порахуємо. У нас був, ну добре, наприклад, у нас був Народний Рух, потім у нас була наша Україна Віктора Андрійовича Ющенка, потім у нас, що там було партію надії? Самопоміч.
Самопоміч була, так.
Так. І ще тепер буде у нас Саакашвілі за там ще якусь там Україну. Ну, вибачте, я вже, наприклад, скептик.
Це тенденція українського суспільства надіятись на щось нове, яке от тільки-тільки виникає і начебто потужно розвивається.
Ну, мені здається, що це природна тенденція сподіватися на нові обличчя, на нових людей. Ну, хоча з іншого боку...
А наскільки нових?
Ну, от я якраз хотіла сказати, що наскільки нових, ми ніколи не сприймаємо людей як когось, хто приходить в політику вже з бекграундом, а просто як людей, які виникають на рівному місці.
Але, на жаль, це ознака сталого процесу розвитку партії. Якщо зараз подивитись, то з точки зору історії розвитку партії у нас, напевно, єдина батьківщина в парламенті, яка має певну історію. Ми вже можемо сказати, що дійсно вона там дотримується чи не дотримується своїх програмних засад. Тому звідси природня тяга до нового, який може втілити те, що декларує. Але ми в підсумку бачимо, що на другий цикл десь ці партії втрачають свій рейтинг, свою популярність і не виконують обіцяне.
Тобто я правильно розумію, що в принципі на виборах, якщо вони відбудуться, вони, ну, очевидно, відбудуться, і напевно це будуть навіть дочасні вибори, ну, там, з певною ймовірністю, та, то ви бачите себе десь в якійсь силі умовній, де буде Саакашвілі?
Ми бачимо себе в той силі, в якої інші принципи побудови і правила дуже важливі для нас, які ми зараз розвиваємо і пропонуємо в подальшому залишити. Це прозоре фінансування, це ротація політичних еліт, це відсутність вождізму. І якщо з такими принципами будуть згодні широке коло людей, ми готові далі з ними поєднувати зусилля в політичній боротьбі.
А чи, ну, тобто, просто Саакашвілі теж своя історія, він був, скажімо так, досить авторитарним лідером в Грузії, ми знаємо його таким саме, та. А чи він завжди, я не знаю, там, дотримується саме ідеалів демократії? Це одне, і друге, як будуть фінансуватися ця політична сила, чи там допустимі якісь, не знаю, ну, просто люди, які будуть давати на це гроші. Я просто пам'ятаю, що ви не назбирали 1 мільйон гривень, і так Гацько і не став кандидатом. Пам'ятаєте цю історію, так? Ну, колись був збір коштів, так?
А ви про збір коштів, напевно, в самому першому, та, 2012 році, коли ми збирали на заставу для того, щоб партія пішла на вибори. Це також, до речі, виклик зменшити цю заставу до досить нормального, приємлімого рівня для нових політичних партій. Дійсно, в процесі просто широкого долучення фінансів політичної партії є ряд ризиків. Ми можемо мати ідеальний бюджет, який би ми хотіли бачити в кампанії, і реальний, який ми можемо зараз забезпечити. Але це питання ефективності. Тому що в тому ж самому Чернігові, який ми зараз згадали, бюджет кампанії був 60 тисяч. І ми маємо 3 фракції – в міській раді і 2 в районних радах. Хто з сучасних політиків витрачає на міську кампанію 60 тисяч гривень? Це за рахунок того, що було там долучення волонтерських зусиль, приїжджали наші партійці, підтримували з інших міст. Тому ефективність витрачання цих коштів, вона також важлива і підвищує можливість бути, пройти десь, де вибираємось.
Зоя Буйницька, заступниця очільника політичної партії «Демальянс» у ефірі «Громадської хвилі», яку, нагадаю, сьогодні ведуть Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. А ми будемо переходити до інших тем у нашому ефірі і далі традиційні новини Криму від колег кримських журналістів.
Вітаю, з вами новини Криму. Кримський журналіст Микола Семена, якого влада півострова звинувачує у сепаратизмі, переведений в статус обвинуваченого. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбедінов. Еміль Курбедінов також повідомив, що слідство призначило лінгвістичну експертизу, пише сайт «Крим Реалії». Як повідомлялося, 19 квітня в окупованому Криму в Сімферополі ФСБ Російської Федерації провела обшук і порушила кримінальну справу стосовно кримського журналіста Миколи Семени за нібито його публікацію у виданні «Крим Реалії». Крім Семени, співробітниками ФСБ Росії після проведення обшуків в оселях були затримані кримський фотокореспондент Лін'яра Абібулаєва, а також журналіст Руслана Люманова. Як з'ясувалося, їх затримали в якості свідків і після допиту відпустили. ФСБ підозрює Семену в публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Після кількох годин допиту в управлінні ФСБ журналіста відпустили під підписку про невиїзд. Микола Семена заперечує причетність до опублікування і розповсюдження статті. Журналіст стверджує, що написав не статтю і не матеріал для публікації, а лише виклав свої думки в листі другові і колезі, які відіслав електронною поштою. Семена зазначив, що вже знаходиться на пенсії і ні з одним українським ЗМІ на постійній основі не співпрацює. 19 квітня російські силовики також провели обшук в будинку кримського блогера Заїра Акадирова. Київський райсуд Сімферополя продовжив арешт до 22 травня заступникові голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтему Чийгозу. Про це повідомив у Фейсбуці заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джелял. Нагадаємо, після анексії Криму Росією на півострові почали судити кримсько-татарських активістів, які брали участь у мітингу прихильників територіальної цілісності України та активістів партії «Руського єдинства», якою керував на той момент нинішній глава Криму Сергій Аксьонов. Події відбувалися 26 лютого 2014 року. За даними російського слідства, через тисняву, що утворилася, двоє мітингувальників загинули. Ситуація в сфері отримання медичних послуг в Криму за два останніх роки помітно погіршилася. Такий висновок зробили монітори Кримської правозахисної групи, які досліджували стан з наданням медичної допомоги в Криму. За останній час збільшилася кількість скарг на медичне обслуговування в кримських лікарнях і поліклініках. Жителі Криму скаржаться на брак лікарів і молодшого медперсоналу, хамство, бюрократію і корупцію, а також багатолюдні черги. Російські контрольні служби на тимчасово окупованій території півострова періодично обмежують рух транспортних засобів з материкової частини України. Про це Центру журналістських розслідувань розповів помічник начальника Херсонського прикордонного загону Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України Іван Шевцов. Проблеми з пропуском транспортних засобів почалися 27 квітня. За інформацією громадян України, які перетинали адмінкордон з Кримом, це сталося через вихід з ладу митної електронної бази даних російських контрольних служб. В даний час черг перед контрольними пунктами в'їзду-виїзду Чонгар, Каланчак і Чаплинка немає. Пропуск транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі. Ви слухали новини Криму. Текст читала Марія Зав'ялова.
Хвилин. Я нагадаю, що ви слухаєте громадську хвилю. І сьогодні у студії для вас працюють Андрій Сайчук, Анастасія Багаліка. Далі у нашому ефірі одна з наших традиційних рубрик, тобто це спецпроект, який виходить раз на дві п'ятниці. Саме сьогодні та п'ятниця, коли в ефірі протидія насильству у сім'ї. Програма створена за фінансової підтримки уряду Канади. Але перш ніж ми перейдемо до розмови з гостем у студії, пропонуємо вам послухати матеріал нашої кореспондентки з Дніпропетровщини, де, власне, відбулася і відбувається розслідування доволі драматичної ситуації, яка стосується проблем домашнього насилля. Прийомна мати, опікунка, виховувала дочок покаранням, яким дізнаєтеся зараз.
На Дніпропетровщині в садистки відібрали прийомних дітей. Мешканка селища міського типу П'ятихатки виховувала двох дівчаток розпеченим залізом. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо з Дніпропетровська. З метою так званого виховання жінка прикладала руки двох прийомних дочок до розжареної конфорки. Після тортур опікунка вигнала їх з дому. На ранок дівчаток знайшли правоохоронці. Вони ховалися на території промзони, розповідає речник Дніпропетровської поліції Ганна Старчевська.
Були виявлені опіки на ладонях в 9-річної дівчинки та дівчинки, якій 11 років. Як пояснили дівчата, їх прийомна мати таким чином наказала їх за те, що ті нібито вкрали гроші.
Травмовані сестри повертатись до матері відмовились категорично. Зараз обидві дівчинки лікуються в опіковому відділенні лікарні Кривого Рогу. У дівчат опіки другого ступеню. Шкіра на долонях повністю облізла, а руки в пухирях, говорять медики.
Опіки вони ці отримали вдома в результаті насильницьких дій мами, яка взяла їх під свою опіку. Сліди від газової плити, вони залишилися на руках. Кожні покрови були здерті.
Жінка, що вчинила садистичні дії, коментарів журналістам не надала, зачинилася в будинку. У службі у справах дітей щодо її персони тільки руками розводять. Говорять, що дівчатка і справді були проблемними. А от матір, яка катувала дітей, раніше відрізнялася зразковою поведінкою. В неї є рідні син та дочка, а також четверо прийомних.
Вона не розкаялася в тому, що вона зробила. Вона просто сказала, що я вирішила таким образом наказати дітей. Це були її слова.
Відтак усіх прийомних дітей в опікунки відібрали. Спілкуватися з ними вона більше не матиме права. Адже правоохоронці встановили, що факт знущання над малечею у цій родині вже не перший. За катування над дітьми жінці загрожує тюремний строк від 2 до 5 років позбавлення волі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 127 Кримінального кодексу України, це катування. Наразі жінці вручене письменне повідомлення про підозру у вказаному злочині та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Маргарита Кримова з Дніпропетровська для Громадського радіо.
А це був сюжет від нашої кореспондентки з Дніпропетровська. Я нагадаю, що у ефірі спецпроект «Протидія насильству у сім'ї». І сьогоднішня наша тема для ефірної студії – це насилля щодо ЛГБТ-дітей. Тобто дітей або підлітків, які для себе відкривають свою нетрадиційну орієнтацію. В нашій студії зараз ЛГБТ-активіст Тимур Левчук. Доброго вечора,
Тимуре.
І насправді я хочу почати цю розмову, мабуть, з запитання про те, чи фіксуються такі випадки. Адже ми знаємо, що взагалі тема не дуже популярна до обговорення в суспільстві. Тобто, можливо, вона в якихось ракурсах і популярна, але явно не в тих, які вказують на певну статистику.
Так, в Україні, безперечно, є величезна проблема. В нас зовсім практично взагалі не фіксуються такі злочини. Навіть до дорослих людей, які можуть піти в поліцію і написати заяву. А якщо ми говоримо про дітей, то, як ми показує практика, нас взагалі не вивчають питання знущання над дітьми в школах і тим більше вдома. Тобто ця тема, вона табу, і всі вважають, що так потрібно виховувати, хоча досвід європейських країн, Сполучених Штатів показує, що потрібно працювати зовсім по-іншому в цих питаннях.
Те, що відбувається у школах, я так думаю, що не тільки у школах, а ще у якихось таких тісніших компаніях, можливо, у дворах, хоча сучасні діти, вони менше тусуються у дворах, ніж це було, наприклад, років 15 тому, але все ж таки, це називається таким словом, можливо, незвичним для вуха когось з наших слухачів, булінг. Поясніть детальніше, що це?
Булінг – це такий термін, який обозначає, коли над дітьми просто знущаються в школі. І знущатися вони можуть за будь-якими причинами. Це зовнішній вигляд, колір волосся, там, не знаю, якусь букву для дитина не вимовляє. Тобто безліч варіантів, і в тому числі за сексуальну орієнтацію. Я через це пройшов особисто, тому що я був відкритим геєм в школі. І, відповідно, що таке булінг, я дізнався на собі. І з цим, насправді, неможливо боротись, тому що для вчителів це закрита тема, вони не знають, як реагувати. Тобто, ну, тобі немає де шукати захисту. Тобто, от такі підлітки, точніше діти, і які я був ще не так багато років тому, вони залишаються, по суті, самі, і їм нема з ким поділитись, тому що вони навіть з друзями не можуть поділитись, оскільки вони не знають, як ці друзі зреагують. Відповідно, вони діляться тільки з їхніми онлайн-друзями, яким вони можуть довіряти. І, відповідно, ну, це величезна проблема. От щодо психологів шкільних, ми проводили до цього з батьківською організацією Тергу тренінг для психологів шкільних. І психологи говорять, що так, ну, ми розуміємо цю тему, так, вона складна, але ж якщо я скажу цій дитині, що це нормально, а завтра вона розповість про це дома батькам, що їй психолог сказав, що це нормально, чи вчителька, то ці батьки завтра з'їдять цю вчительку.
Ну, якщо вони з'їдять її якраз за
нам вчителі, психологи, вони говорять, що якщо це буде написано в програмі освіти, в стандартах, як вони повинні працювати, нема проблем. А те, чого в них не написано, вони говорити не будуть. Тому що це вже, ну, вони вже виходять за рамки, і відповідно їм потім розбиратися з батьками. А батьки в нас, ну, вони, знаєте, не такі вже прогресивні, вони самі цю тему не знають. Тому, відповідно, ну, вчителі бояться, і дитина залишається сама.
Мені насправді здається, що це все ж таки від вчителя чи психолога залежить від конкретної людини і позиції. Ну, якщо людина в житті гомофоб, то як вона може поводитися з підлітком, який зробив камін-аут в школі? Це, мені здається, очевидні речі.
Ну, у мене була цікава ситуація, коли мій камінаут, ну, по суті, це був аутінг, він відбувся в школі, і моя мій класний керівник, вона, ну, у нас були такі з нею публічні дискусії на цю тему. І вона мене намагалась переконати, що в мене це пройде. Оце тобі здається, та ти подумай, і в нас постійно були такі певні публічні дискусії. Але через 2 роки ми помирились, і вона вибачилась. Тобто вона цю тему для себе вивчала. Але не кожен вчитель зможе це вивчати. Ну, тобто в цьому проблема.
Якщо це просто дискусія про те, це тимчасово чи не тимчасово, чи це по-справжньому, це ще м'яко доволі, бо є батьки і вчителі, які намагаються переконати свою дитину чи свого учня в тому, що це психічна хвороба.
Ну, я просто хочу запитати, Тимура, чи повинна тут бути, ну, просто можна сказати, що от ми маємо дозрівати як суспільство до якихось там стандартів в публічній загальній дискусії, через 8 поколінь нас там, не знаю, щось там дійде до голови. Але насправді, коли йдеться про вчителя, він справді ключова людина в цій ситуації. Можливо, є сенс запровадити певні тренінги, запровадити певну, в тому числі, я не знаю, навіть перевірку вчителів, оскільки якщо вчитель ну, в цій ситуації не може допомогти дитині. Очевидно, він недостатньо компетентний. Очевидно, він, напевно, не повинен бути вчителем, ні?
Ну, тут виникає така двояка проблема. З одного боку, вчитель може підтримати, але з іншого боку, він боїться батьків. Тому найкращий спосіб – це просто ігнорувати проблему. Тобто, я нічого не кажу, я її не підтримую, я її не кричу, от все хорошо. Тобто, десь така ситуація зараз. І, ну, відповідно, звісно, зараз йде реформа Міносвіти, і, безперечно, потрібно цю реформу робити в плані, як працювати з дітьми і як про них, ну, як з ними говорити. Тому що проблема булінгу і знущань – це ж не тільки про ЛГБТ-дітей. Це, по суті, про всіх. Зараз в нас є купа безліч дітей, які переїхали з зони АТО. Я впевнений, що до них ставлення не краще. І таких, ну, безліч є ознак, за якими дітей дискримінують. І сьогодні компанія U-Report проводила опитування про булінг в школах, дуже цікаво. І там 89% опитаних, це 2000 людей приблизно опитали, вони сказали про те, що так, їх, ну, знущались з них в школі, тобто булінг був. І 7% з цих опитаних сказали, що це було за сексуальною орієнтацією. А якщо врахувати, що, ну, ЛГБТ-людей не так багато, це 5-7%, то 7% в самому опитуванні – це досить високий показник. Якщо ми подивимось на статистику країн Європи, там, де вона є, Великобританія, наприклад, то в них там 70-80% ЛГБТ-людей говорять, що вони зазнавали знущань в школах. А потім ми отримуємо суїциди, з якими ніхто взагалі не бореться. І ніяку статистику взагалі не веде.
Ну, знову-таки, це, до речі, питання, оскільки якщо ми маємо таку статистику навіть в країнах Євросоюзу, де, в принципі, це є частиною державної програми, так. Я маю на увазі прищеплення толерантного ставлення до представників ЛГБТ-спільноти, то я насправді не знаю, як правильно вчинити в даній ситуації в Україні.
Ну, насправді, в Європі це досить нещодавно з'явилось, і навіть самі прогресивні країни тільки зараз починають говорити. І, наприклад, та же Польща, наша сусідка, ми були в них по партнерству, і ми бачили, що в них такий вже проєкт є в дитсадку. Це пілотний проєкт, і от вони 2 роки будуть вивчати, як він буде працювати, як будуть реагувати батьки, вчителі і самі діти в дитсадках. Але, ну, Україні в цьому напрямку теж потрібно рухатись, хочемо ми того чи ні.
Яких форм може набувати булінг в школах? Розкажіть.
Ну, будь-яких. Я можу сказати про себе. Спочатку це були словесні образи. Та ти такий, та ти сякий. Потім ідуть уже такі більш язливі. Ти заходиш, наприклад, в кімнату, а тобі говорять, ну, сідай мені на ручки. Ну, тобто, це такі зовсім неумісні жарти. І вони привселюдні, от що саме жахливе. Тобто це можуть бути якісь обзивання, а можуть і бити. Наприклад, в мене був випадок, коли мене хотіли побити, але побити мене хотіли люди з іншої школи, сусідньої. І вони не знали, що це саме я. Вони знали, що в школі є відкритий гей, і не могли зрозуміти, хто це. І на вулиці вони підійшли до мене і до моїх друзів і кажуть, хто цей відкритий гей, ми його хочемо побити, ми його знайдемо. Ну, але мої друзі мене не здали, сказали, що це все чутки. Ну, тобто мене пронесло, але когось не пронесло. І я говорю це про Київ, це досить столиця, ну, якби столиця України, тут все набагато простіше. Інтернет, багато людей, тобто все простіше. А, наприклад, ми поїдемо в якесь Запоріжжя, ми поїдемо в Вінницю, а що там? Тобто там ці люди залишають, ну, діти взагалі, от в них просто нема підтримки. І ми бачимо, що в країнах Європи вони йшли досить цікаво, вони робили відеопроекти в онлайні. Це різні звернення відомих людей, які говорять, що ні, з вами все окей, ви такі, і не хвилюйтесь. Тому що по-іншому вони не розуміли, як до них підійти. Тому що школа – це все-таки дуже закритий заклад.
Говорити, що це нормально, потрібно до тих, хто робить камінаут, чи до тих, хто це спостерігає? Тобто
насправді,
для більшості.
Потрібно говорити і тим, тому що коли ти розумієш свою гомосексуальність, тобі дуже складно. Тому що ти не знаєш, що з тобою, а чому всі дивляться на дівчат, а ти на хлопців. Ну, тобто, це власне прийняття. Сама людина, яка є гомосексуальна, вона теж проходить етапи прийняття. І в багатьох людей ці етапи, вони дуже ну, для них страшні, це депресія, тобто не кожен може прийняти себе. І деякі люди приймають себе до 20, до 25 років, тобто, а деякі і в 30, а деякі взагалі себе не приймають. Вони все життя живуть, вони заводять сім'ї, вони заводять дружину, дітей, але все одно вони мають гомосексуальні статеві акти, тобто вони від цього не відмовляються. І як що ми бачимо зараз в Німеччині, це досить, ну, прогресивна, толерантна країна, але в них зараз є ціла аудиторія людей, ком'юніті чоловіків, які, може, 40-50 років, які от вони вже в цьому віці вирішили, що ні, от я буду тепер чесний з собою. Але який це був шлях? І чи була людина щаслива весь цей шлях?
Ну, і вони, зрештою, могли не вирішити так, якби Німеччина поводилася як країна і суспільство по-іншому. От. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю» і у студії при мікрофоні Андрій Сайчук, Анастасія Багаліка. Ми говоримо у рамках проєкту «Протидія насильству у сім'ї», і ця студія присвячена насильству щодо ЛГБТ-дітей, ЛГБТ-підлітків, і це насильство в школах, але також і у родинах, очевидно, тому що батькам буває важко прийняти таку дитину.
В родинах це справді така проблема є, але вона виникає досить рідко по одній простій причині, що в нас, на жаль, діти дуже рідко відверті зі своїми батьками. Тому ситуація, як показує правило, в основному про це вже знають всі, крім батьків. І батьки це дуже ефективно витісняють. Тобто вони роблять вигляд, що вони цього не бачать, що їм здається, що цього нема. І, ну, тому, відповідно, проблеми в сім'ї починаються більш уже в такому підлітковому віці, коли діти починають про це вже більш активно говорити і намагаються про якісь свої проблеми взагалі розповісти. А батьки, ну, вони не те, що не можуть підтримувати, вони навіть це зрозуміти не можуть для себе. І, ну, в мене, наприклад, є знайомий, якому батьки викликали жінку комерційного сексу. Ну, цілком серйозно, вони вважали, от зараз вона приїде, вона тобі все покаже і тебе пройде. А людина після цього півроку з психологом займалась, тому що це, ну, це для нього був величезний стрес, і плюс він тепер з батьками не спілкується. Тобто, і от це, мабуть, найбільша проблема, тому що, ну, все-таки батьки в нашому житті – це, мабуть, ну, одні з найважливіших людей. І ми можемо, звісно, отримувати от підтримку від наших однокласників, друзів і т.д., але коли ми не отримуємо підтримки від батьків, от це, мабуть, найбільш страшна річ.
Ваші батьки знайшли в собі силу і мудрість вас підтримати?
Ми в процесі над цим працюємо. Ну, як, в мене нема проблем, тому що моя мама це сприймає, але вона ще не готова це називати речі своїми іменами. Тобто вона дзвонить мені і каже, ой, привіт, Зоряну передавай. Ну, тобто вона цікавиться, як його справи, як мої, але, ну, назвати це своїми речами вона ще не готова. Простіше з сестрами. Сестри набагато легше реагують. Сестра в Штатах живе, вона взагалі, ми з нею обговорюємо практично все. І та, яка інша сестра в Києві, вона хотіла брати Зоряна хресним батьком для своєї дитини. Тобто, що показує її рівень довіри до нього. Але, ну, мені здається, це мені пощастило. А в інших багатьох людей, в мене є знайома пара, яка 10 років не спілкується з батьками, і вони не знають, як почати цей діалог.
Мені здається, чи в родинах агресивніше реагують на лесбійок, на дочок? Чи це нав'язаний стереотип, в принципі, може бути?
Мені здається, що агресивно реагують більше на геїв, а до лесбійок вони реагують скоріше зверхньо. Ну, тобі здається, це гра, ти пограєш, а потім заведеш до чоловіка, і все буде окей.
Чи,
ну,
тобто, це залежить, в принципі, від,
це залежить від
того, чи мати реагує, чи батько. Бо я багато,
до речі,
знаю
дуже
історії,
по-різному,
коли матір реагує на дочку, ну, так, що це не фізичне насильство, але іноді і фізичне теж.
Ну, все-таки тут ще грає роль, що ми живемо в патріархальному суспільстві. І все-таки чоловік може знайти роботу і піти з сім'ї, тоді як дівчині не завжди дадуть таку змогу. Ну, тобто тиск набагато вищий на неї. І тому, відповідно, він точно такий вищий на і те, що вона лесбійка.
Ну, мені здається, навпаки. Я просто пригадую другий сезон «Каліфорнікейшн», коли хто дивився?
Ні, я не дивилася, я руку не підняла.
Там головний герой, він письменник, боже, як його там називали. От. Ну, і в нього підліток, дівчинка, і він там постійно жартує, що було б круто, якби вона була лесбійкою. І та мама постійно об'є по голові за це, ну, мама дівчинки. Та. Ну, але вони подаються в жартівливій формі, але мені здається, що це теж, не знаю, ну, в Росії це би назвали пропагандою гомосексуалізму, звичайно.
Вони там все називають такою пропагандою.
Ну, наша фірма теж була б, напевно, пропагандою в даному випадку.
Але, от, я
але це, насправді, до певної міри пропаганда. називається пропаганда толерантного ставлення до людей.
Ну, я би сказав, інформування, пропаганда. Окей. Але я хотів додати ще одну річ.
Так, є ще якраз одна хвилина в ефірі.
Про батьків. Чому батькам найскладніше? Тому що для них це, по суті, зробити камінаут. Тому що, коли ти друзям говориш, ну, їм окей, ну, хто їм за це щось скаже? Ну, в мене такий друг, і окей, далі проїхали. А батькам, по суті, треба зробити камінаут. Вони ж бояться сусідів на роботі, вони всього бояться.
Фактично, це момент, що ви неправильно виховували дитину.
Вони так думають. Це насправді не так. Але вони себе, по-перше, вони так думають, а по-друге, вони бояться. І вони бояться, що їм скажуть сусіди, що їм скажуть на роботі. Тобто для них це величезний страх. А коли людина боїться, що вона робить? Вона застосовує насилля. Навіть до тої, мабуть, найріднішої людини, яка в неї є.
Що ж, дякуємо. ЛГБТ-активіст Тимур Левчук, і це була розмова у рамках спецпроекту «Протидія насильству у сім'ї». Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Сьогодні її ведуть Андрій Сайчук і Анастасія Багаліка. Залишайтеся з нами, ми повернемося у ефір після новин.